Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovih pola sata. Vijesti koje obilježavaju ovaj dan na internet su stranici našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najava da će britanski Independent krajem marta preći isključivo na online izdanje, te prelazak Slobodne Bosne, jednog od najuticajnijih magazina ne samo u Bosni i Hercegovini, već i regionu, isključivo na internet, bio je povod da u temi sedmice provjerimo pobjeđuje li internet tradicionalne medije. Fali li srednjim i starijim generacijama štampano izdanje dnevnih ili periodičnih novina? Da li mlađa generacija uopšte čita štampana izdanja? Te da li je zaista internet posljednje utočište slobode ili brzina konzumiranja medija sa pametnih telefona ima imana? O tome u minutima što slijede u temi sedmice radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ne zaostaje baš za svim svjetskim trendovima. Britanski Independent najavio je da će posljednji broj biti oštampan 26. marta. U Bosni i Hercegovini je već prestalo štampano izdanje magazina Slobodna Bosna. Nakon 1000 brojeva Slobodnu Bosnu čitatelji više ne mogu kupiti na trafikama širom zemlje. Umjesto papirnatog izdanja Slobodna Bosna preselila se na digitalnu platformu. Priču nam donosi Selma Boračić-Mršo.
Bosansko-hercegovački magazin Slobodna Bosna više se ne štampa. Prvi broj ovog magazina objavljen je 31. oktobra 1991. godine. Danas, nakon 1000 brojeva, Slobodnu Bosnu čitatelji više ne mogu kupiti na trafikama širom Bosne i Hercegovine. Umjesto papirnatog izdanja, Slobodna Bosna preselila se na digitalnu platformu. A glavni i odgovorni urednik Slobodne Bosne, Senad Avdić, u posljednjem broju oprostio se od papirnatog izdanja ovim riječima.
Dok završavamo ovaj broj Slobodne Bosne, posljednji u ovakvom formatu, papirnatom, starinskom, očito anahronom, muči me pitanje kako bi svojoj materi, koja je godinama svake hefte obilazila po desetak trafika da provjeri kako se prodaje Slobodna Bosna, objasnio da Slobodne Bosne na trafikama više neće biti i da gleda klikove na internetu i linkove na društvenim mrežama.
Naviknuti da nakon što na trafici kupe svoje izdanje sjedu uz kafu, čaj ili nešto drugo, te pročitaju podrobnije i opširnije informacije o aktuelnim dešavanjima u državi i šire, Sarajlije su s tugom dočekale vijest o gašenju njima omiljenog magazina.
Mnogi ljudi nemaju interneta i onda žalost zbog njih, a ovi što imaju interneta njima je lako.
Nije isti osjećaj, ali eto, vremena se mijenjaju tako da i oni idu korak sa vremenom, pretpostavljam. Žao mi je zbog toga. Tužno je to.
Pa imati nešto u rukama i onda čitati kad odgovara čovjek, je veći užitak i interes nego surfati po internetu.
To je sada savremeno sredstvo komunikacije, međutim mislim da će ipak čitateljima nedostajati.
Nekoliko dana nakon gašenja Slobodne Bosne, korisnik zemaljske mreže prestao je biti studentski FM radio. Još jedan tradicionalni medij svoje sadržaje preselio je na internet stranicu. Direktor radija Zoran Ćatić navodi kako su brojni razlozi zbog kojih su se odlučili na ovaj korak.
Uživamo čar tržišne ekonomije i u neka doba, koncept koji smo mi sebi zadali i od kojeg nismo htjeli odustati, nas je doveo da se ne možemo prilagoditi tržištu, da je to što mi nudimo kao proizvod, kao nešto što bi trebao biti tradicionalni medij, ono što su nas učili, nije isplativo na tržištu i onda došlo do tog razilaženja u odnosu na troškove koje država nameće, režije i sve ono što ide uz to naspram onoga koliko mi možemo zapravo da zaradimo na tržištu.
Internet je dnevne, a kamoli sedmične novine učinio anahronim. Novi format Slobodne Bosne ne podrazumijeva i promjene u novinarskom sastavu, nema otkaza uposlenim. I digitalna će se Slobodna Bosna fokusirati na ekskluzivne informacije, istraživačko novinarstvo, analitičke tekstove, dnevne događaje i agencijske vijesti. Prelazak iz printane na online formu ne bi trebao predstavljati problem, smatra glavni i odgovorni urednik magazina Start, Dario Novalić.
Činjenica jeste da je posljednjih 5-6 godina tiraži printanih medija su u padu, ali opet kažem ne toliko da bi došlo do gašenja tih medija. Tako da ja ne mislim da to predstavlja neku veliku opasnost, pod uslovom da svaka redakcija bilo kog printanog medija, osobito mislim na magazine i druge publikacije, da povede računa o organizaciji i prilagodbi ovom vremenu. Dakle, da osim printanog izdanja postoji i web izdanje, na drugi način pravljeno naravno, kako bi ljudi u kratko vrijeme mogli doći do kratkih informacija. Međutim, ono što nude recimo magazini ne možete baš naći u web formi, ne tako često.
Novalić smatra da tempo života diktira i potrebu ljudi za kratkom informacijom, ali i brzim dolaskom do nje, što itekako pogoduje web portalima.
Ali isto tako je činjenica da niko od nas nije odrastao i opstao i obrazovao se na kratkim informacijama. Znači, ako čovjek želi saznati nešto više, treba dublje istraživanje, treba istraživanje u punom smislu riječi, naravno.
Gašenje magazina kakav je Slobodna Bosna ima jasnu poruku, a to je da se u Bosni i Hercegovini nezavisno istraživačko novinarstvo gura iz javne sfere, smatra profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Leila Turčilo. Ona tvrdi kako je sudbina kvalitetnih magazina gašenje ili prelazak na internet portale.
Ono što je do sad praksa pokazala jeste da će kvalitetni printani mediji polako prelaziti na neke nove platforme ili se gasiti u potpunosti. Što znači da mi još uvijek, evo kao što vidimo po brojnim primjerima iz Bosne i Hercegovine, iz regiona, uspijevamo da na kioscima dobivamo one magazine, dnevne novine i tako dalje, koji nisu nezavisne istraživačke i ozbiljne publikacije.
Profesorica Turčilo tvrdi kako je i ovo jedna od posljedica BH politika posljednjih 10 godina.
Vi ne možete očekivati oglase, reklame od velikih profitabilnih kompanija koje bi vam podržale rad ako pišete ozbiljne istraživačke tekstove i otkrivate devijacije i u političkom sistemu i u tim velikim kompanijama, jer su oni međusobno uvezani.
Zoran Ćatić, koji radi sa mladim ljudima, studentima novinarstva uglavnom, smatra kako internet pruža više šansi, ali da je istovremeno i opasnost po profesiju.
Mi imamo utisak da sve znamo, zato što kad god pomisliš da nešto treba, možeš proguglat, ali to zapravo nije realno stanje i zato imamo sve ovo što se dešava, rekoh, u svijetu, a posebno u Bosni i Hercegovini, da su klinci potpuno izgubljeni u vremenu i prostoru, da imaš ono poplavu kiča, šunda, kriminala, mislim, sve to vezano jedno za drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Srbiji nema spektakularnih gašenja novina i časopisa, radio i TV programa i prelaska na portale. Ako izuzmemo nekadašnju radio emisiju sa specifičnim programom Peščanik, koji je prisiljen da to učini, no o tome nešto kasnije. Ipak internet postaje sve značajniji format za sve medije, od štampanih do elektronskih. Pokazuje to i podatak da je oglašavanje preko portala naraslo od nekih 3 do 4 miliona eura do prije neku godinu na 20 miliona. A to je najuvjerljiviji znak šta se događa i na medijskom tržištu Srbije. Branka Mihajlović kaže da to potvrđuju i naše ankete.
Gde se informišu Užičani, pitala je Novka Ilić.
Facebook novine, preko interneta da ukucam, ali da gledam dnevnik i tako nešto, TV slabo.
Pa isto preko interneta.
Pratim informativne programe.
Pretežno internet, ulazimo na internet preko telefona.
Ali gledam i dosta i televizije.
Preko društvenih mreža.
Direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević je konzument mnogih medija, i novih i tradicionalnih.
Kupujem novine, čitam portale, mreže, na televiziji gledam dnevnike, političke emisije, čitam onda stranu štampu i čitam štampu iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, sve.
Reditelj mlađe generacije Stefan Arsenijević je napravio štit, nekadašnji jutarnji ritual, čitanje novina, zamenio je kompjuterom na kome može da izabere samo ono što želi.
Odem na jedan sajt i nekako to mi je sasvim dovoljno. Što se televizije tiče, nju sam potpuno isključio. Radio u kolima, sad sam nešto malo krenuo ka internet radiju. Internet polako osvaja sve, baš što se mene tiče.
Psihološkinja Vesna Brzav-Ćurčić.
Pa ja nekako najviše volim da osjetim hartiju u ruci. Najčešće odem na sajtove koji postoje i na koje sam priključena. Televiziju vrlo retko gledam.
Jedan od najposećenijih informativnih sajtova u Srbiji je Blic. Glavni urednik Marko Stjepanović iznosi fascinantne podatke.
4,5 miliona otprilike u najvećim pikovima ima dnevno posjeta na sajtu. tiraž je negde oko 90.000 i stabilan je, a sajtovi rastu pa rastu. Ono što je karakteristično za nas, to je da su srpski news sajtovi, Blic pre svega, najposjećeniji na Balkanu.
Što se tiče jedne od mlađih televizija N1 od juna prošle godine, kada su imali 50.000 ulazaka na portal dnevno, narastao je broj na 130.000 ove godine. Jugoslav Ćosić, direktor programa za Srbiju, kaže da su njihovi TV gledaoci stariji građani, a da još nisu privukli one od 18 do 30 godina. Oni su na internetu, zato, kaže Ćosić.
Rebija je izuzetno važan deo multiplatforme televizije N1. Ima jako veliki prioritet kod nas i nije ni slučajno pomoćni mediji, nego paralelni mediji sistema i te multiplatforme N1.
Jedan od mlađih nedeljnika Novi magazin pre 5 godina pojavio se ujedno i na kioscima i na internetu. Pre 3 godine proglašen je za jedan od 5 najboljih informativnih portala u Srbiji. Glavna urednica Nadežda Gaće objašnjava zašto su krenuli i sa štampanim i sa internet izdanjem.
Zato što je tada već bilo jasno da će portali doživjeti procvat. Mi imamo dnevno preko 30.000 ulazaka, imamo 6.000 stalnih čitača, onih ljudi koji samo čitaju portal Novog magazina.
Peščanik, nekadašnja radio emisija sa specifičnim sadržajem, prešla je sasvim na internet izdanje. Jedna od autorki, Svetlana Lukić.
Mi smo praktično oterani na internet. Podrazumeva se da smo, ako smo imali radio stanicu sa nacionalnom frekvencijom, da smo izgubili jedan broj slušalaca. Tako da mi trenutno imamo dnevnu posetu između 18 i 24.000.
Dejan Radosavljević, direktor istraživanja u medijskom sektoru Ipsos Strategic Marketinga, kaže za Radio Slobodna Evropa da su posećeniji sajtovi poznatijih tradicionalnih medija nego samostalni portali.
I to je potpuno razumljivo, prosto ljudi iz te, ajde kažemo, navike i poverenja koje imaju u televiziju ili u print, idu po defaultu i na te sajtove i tu prate nešto što je ažurnije, što je dnevna informacija, što se menja iz sata u sat.
Istraživanja pokazuju, zaključuje direktor u Ipsos Strategic Marketingu, da je jasno da internet odnosi pobedu nad tradicionalnim medijima.
Internet postaje u stvari zamena za papirnu novinu.
Ali da se papir, televizija pa i radio još uvek drže.
Papir još uvek ima svog kupca i radio tu polako jedan deo, mislim da su negde oko 10% ukupne radijske populacije, odnosno radijskog auditorijuma sluša to online.
Ipak, kako kaže naša urednica Peščanika Svetlana Lukić, najveća prednost interneta je...
Postoji jedino polje slobode u ovakvim zemljama kao što je Srbija. Sve ostalo je takozvana političko-finansijska elita ili, da drugim rečima, mafija zauzela i vi jedino možete da se preselite u virtualni svet.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Gube li Crnogorci polako jutarnju naviku listanja novina uz prvu kafu, dok se u vazduhu miješaju mirinci novinske kartije i tek skuvane kafe? Zašto se sve više medija i štampanih i elektronskih orijentišu na internet izdanja i portale i gdje je novac u svemu tome? Za Radio Slobodna Evropa, našoj Leli Šćepanović, govore vlasnici i urednici najčitanijih portala u Crnoj Gori i uticajnih štampanih medija.
U brzom vremenu brzo se živi, pa i po kafanama i baštama kafića nema više dugog jutarnjeg ispijanja kafe uz omiljene novine i debate se prijateljima o najnovijim vijestima. Sve češća slika koja umjesto prelistavanja štampe gledamo je listanje pametnih mobilnih telefona da bi se saznalo što ima novo kod nas i u svijetu.
Pa ima, ali sve manje. Sve manje, obično je to kad prime penziju ili pa onda časte sebe. Dođu vrlo često ono, ili u naslove da pročitaju ili to su obično lokali, kupe ono po dvoje novina u lokala, onda ako dođu da popiju kafu prelistaju tamo.
A zašto?
Najveći razlog je to što se nema para i ono, obično na vijestima bude sve ono što je u štampu.
A da li vi imate naviku da listate štampu ili to radite na internetu?
Prelistam vrlo često. Vjerujte da ime da mi na internet, ono, što kraći tekst.
Kupujete li novine?
Kupujemo, ali ne kupujemo često ponekad.
A zašto? Zašto se gubi? Ali internet uzima primat?
Uzima, ali ne znam šta da vi kažem. Nije su više novine ponekad što su bile, iskreno. Ono, ponekad na internet, ono, čisto te informacije i to je to.
Boris Darmanović, vlasnik portala Kafe Montenegro i dnevnih novina, Kaže da je ovaj sve prisutniji trend u svijetu i kod nas u ekspanziji, prvenstveno zbog jednostavnije i brže dostupnosti.
Svi novine morate pođete do trafike, kupite ih i onda ih čitate, dok portali su vam dostupni i na mobilnim telefonima i na računarima na poslu i kući i jednostavno ljudi smatraju da je mnogo jednostavnije pročitati informacije sa portala. I naravno, posljednje minjem, ali možda i najvažnije, 99% portala na Balkanu i Evropi su besplatni za pristup.
Glavni urednik portala Vijesti i direktor digitalnog razvoja u Listu Vijesti, čovjek koji povezuje novine Vijesti i portal koji u Crnoj Gori ima više pregleda nego sve štampane novine ukupnog dnevnog tiraža, Srdan Kosović, pored dostupnosti, ukazuje i na još jednu prednost portala u opštoj tranziciji klasičnih medija na internet izdanje.
To portali pružaju mogućnost da vi sjedinite, odnosno objedinite sve tipove medija u jednom, dakle, naročito preko mobilnih uređaja koji na jedan novinar potpuno mijenja tu priču. Možete da reprodukujete multimediju i tako da online mediji na neki način zaokružuju, spajaju, odnosno predstavljaju sinergiju svih dosadašnjih tradicionalnih medija, a drugi razlog je naravno što online mediji sami po sebi jeftiniji.
A koliko je sve to isplativo? Boris Darmanović govori iz pozicije jednog vlasnika medija.
Pa tu dolazimo do jednog apsurda, da su i dalje štampani mediji isplativi nego portali, posebno na Balkanu. Ako pođemo malo zapadnije od Crne Gore ili ako pođemo na neka malo veća tržišta, onda situacija mijenja, portali postaju isplativi, sve isplativi. Međutim, i dalje je rijetkost da su oni izuzetno profitabilni. Govorimo o news portalima, ne govorimo o socijalnim mrežama koje zahtijevaju mnogo manje resursa. Zapravo, apsurd te priče je sljedeći, da oglašivači koji su glavni izvor finansiranja portala imaju mnogo veći doseg sa svojim reklamama na portalima. Međutim, mnogo više novca su i dalje spremni da daju na neke druge vrste medija. To je, ja mislim, problem sa sviješću oglašivača, ali to se mijenja i sve više novca ide na portale. Međutim, mediji kao što smo, na primjer, mi i dalje nismo spremni da apsolutno odustanemo od papira i pređemo na elektronske medije, upravo zbog toga što papir, iako u mnogo manjem tiražu, i dalje stvara izuzetno velike prihode u odnosu na portal.
Portal Vijesti odnedavno naplaćuje dio svojih sadržaja, ali Kosović kaže da je još uvijek rano za izvođenje nekog računa.
Izvesti neka ozbiljna računica i ono, izvesti neka projekcija kako će to biti. Mi jesmo zadovoljni u smislu da to nije imalo nikakvog utjecaja na našu posjećenost, već dalje imamo taj dinamičan rast koji traje godinama praktično i na tržištu Vijesti prilično dominantno u online svijetu u Crnoj Gori. Međutim, ono na što mi računali u početku jeste stvaranje navika kod čitalaca da će za jednom trenutku morati da se naplati.
Da prelaskom klasičnih medija na internet izdanja i portale novinarstvo generalno gubi na kvalitetu, saglasni su naši sagovornici, ali napominju da je to pitanje veoma kompleksno. Ističu da problem leži u činjenici i da svako danas može da otvori portal. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zbog pojave internetskih portala i pada tiraža i prihoda od reklama, štampani mediji su na izdisaju, poručuju hrvatski novinski izdavači sa svoje posljednje godišnje skupštine, apelujući da im država pomogne dodatnim snižavanjem poreza. Čelnici Hrvatskog novinarskog društva upozoravaju pa kako je najozbiljnija posljedica pada prihoda u štampanim medijima pad kvaliteta novinskih sadržaja, kako u štampanim medijima, tako i na portalima. Eniš Zebić.
Sve novinske kuće u Hrvatskoj su u znatnim problemima. Dvije od njih prošle su i kroz postupak predstečaja. Država je pomogla malo snižavajući PDV na prodanu nakladu dnevnih novina. Međutim, to nije dovoljno, kaže za naš program direktor Slobodne Dalmacije i predsjednik Udruge novinskih izdavača pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca Miroslav Ivić.
Ispred udruge izdavača zadnje dvije godine tražili smo da se proširi ta odluka i na tjednike, na revije. Isto tako tražili smo da se najnižoj poreznom stopom obuhvate i ostali prihodi novinskih kuća, znači prihodi od marketinga koji čine skoro polovicu ukupnih prihoda. Kada bi država to napravila, omogućila bi nekakav predah, omogućila bi da postojeći tiskani mediji uglavnom prežive ovu krizu koja evo traje već gotovo desetljeće.
Vlada nije imala razumijevanje za njihove zahtjeve, zato su portali koje su tiskani mediji kreirali dobrodošla pomoć u krizi.
slučaju Slobodne Dalmacije, nekih 10% prihoda iz marketinga dolazi od prihoda sa portala. Da nema tog portala, sigurno da bi nam bilo teže. E sad, da li je portal isplativ? Kad i onako imamo novinare, kad imamo sadržaj, novinske kuće su znači u poziciji da imaju portale koji ne mogu spasiti novine, ali mogu odgoditi ono najlošije, odnosno one probleme sa kojima se suočavaju.
Novine se prodaju manje, zbog toga pada i prihod od marketinga, i dok su se mediji u svijetu bar djelomično snašli, dio prihoda od marketinga vratili preko portala, u Hrvatskoj taj proces tek na početku. O tome za naš program novinar Riječkog Novog Lista i prvi potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva Denis Romac.
Najlošija posljedica tog gubitka prihoda je pad kvalitete i štampanih medija, ali i internetskih medija, odnosno portala. Dakle, pad prihoda je rezultirao činjenicom da se sve manje i manje ulaže u proizvodnju medijskog sadržaja, u činjenicu da se sve više i više medijskog sadržaja proizvodi bez odlaska na teren, bez putnih troškova. Tehnički se zapravo sve odvija u interakciji između novinara i interneta.
Rezultat je situacija s kakvom se nikad do sada nismo susreli.
Takozvano copy-paste novinarstvo postaje obrazac funkcioniranja mnogih naših internetskih medija, što mislim da je katastrofa i za novinarstvo, i mislim da to rezultira padom povjerenja i vjerodostojnosti medija. To bi trebala biti temeljna vrijednost medija. Tako da to zapravo dodatno ugrožava medije i dovodi u pitanje opstanak medija.
Na izgled nasuprot globalnim trendovima, u Hrvatskoj imamo dva slučaja da izdavač nakon portala krenuo i sa tiskanim tjednikom. Jedan od njih je desni bulevarski portal Dnevno.hr, koji je pred 2 godine krenuo sa tjednikom 7-dnevno identičnog profila. A drugi je portal Telegram.hr bivšeg vlasnika Europa Press Holdinga Nine Pavića, koji je pokrenuo istoimeni tjednik. Za naš radio govori urednik kulture na portalu Telegram.hr i tjedniku Vuk Radić.
Mi smo u principu startali sa ovim web izdanjem pošto smatra da se može napraviti jedno onako web izdanje koje je zapravo skoro kao magazinsko, dakle koje ima na sebi i kolumne i komentare i analize i neke duže priče i tako dalje. A zapravo smo onda skužili nakon 2-2,5 mjeseca nakon što smo tako radili, što su stvarno prvi rezultati bili jako dobri, da postoji prostor za jedno tjedno izdanje. To tjedno izdanje s jedne strane je odabir najboljih stvari koje smo radili na webu, s druge strane naravno ima neke svoje ekskluzivne materijale.
Nakon neuspjeha pokušaja da se dnevni list Vjesnik održi kao news portal, što se ugasilo nakon mjesec dana čim je nestalo novaca za plaće, neprofitni portal Forum TM, ovo TM je za tjedni magazin, jedini je slučaj u Hrvatskoj da je portal krenuo nakon gašenja tiskanog medija, konkretno tjednika Forum TM u izdanju Štirije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Šta je sa zapadnim medijima? Ugledni je Newsweek bio prekinuo izlazak u štampanom obliku 31. decembra 2012. da bi ponovo počeo da izlazi 7. marta 2014. Već pomenuti britanski Independent 12. je februara objavio da će njihovo posljednje štampano izdanje izaći 26. marta. O tome kako se američki mediji, prije svega štampani, nose sa popularnošću interneta, kakva su iskustva sa novim medijskim trendovima, šta je sa tiražom štampanih medija u eri internet portala, da li je online novinarstvo jednako kvaliteta kao i štampano, razgovaramo sa Dželanom Pećanin, urednicom bosanskog servisa Glasa Amerike.
Nijedna od većih novina koje imaju veliku tradiciju i koje su imale zaista decenijama i decenijama ogroman tiraž, nijedna od tih novina nije isključivo na internetu. Sve one još uvijek imaju svoja štampana redovita izdanja. 20 godina, recimo, upravo ovoga mjeseca, prije 20 godina je to prvi put uradio Boston Globe, a zatim New York Times, kada su počeli internet izdanja. Treba reći da u Sjedinjenim Državama, dakle, štampano izdanje, odnosno reklame koje su u štampanim izdanjima novina, još uvijek održavaju ta štampana izdanja u životu. Iako mnogi promatrači medijske situacije, mnogi analitičari i stručnjaci za medije u Sjedinjenim Državama tvrde da to zaista neće biti još dugo, da su ovo posljednji trzaji ovih možda još nekoliko godina štampanih izdanja, novinskih izdanja u Sjedinjenim Državama.
Kakvi su tiraži? Da li isti na nivou od ranije ili...
Ne, ne, oni su pali, oni su jako pali za štampanja izdanja. Recimo između 2013. i 2015. to su posljednji podaci za ovu godinu, još uvijek nemamo podatke. Međutim, između 13. i 15. Mnogo brže su padali tiraži nego se čak i pretpostavljano, nego se očekivalo, nego su postojale neke, kako bih rekla, neka istraživanja unaprijed. Recimo Wall Street Journal je u tom periodu jedna od najmoćnijih novina u Sjedinjenim Državama. Njegov je tiraž pao za 400.000, New York Times za 200.000. Tiraži u svakom slučaju padaju, a sam dobitak novčani, odnosno prihodi od interneta su mnogo veći. Međutim, ono što je ovdje zanimljivo istaknuti je da kada jedan kupac, potrošač u Sjedinjenim Državama kupi celularni telefon ili recimo uplati kablovsku televiziju, on očekuje za tu cijenu da ima i besplatan sadržaj. Tako da za novine je jako teško da naplaćuju svoja izdanja koja su internet. Dakle, da imate, da se pretplatite na internet izdanje. Jako malo ljudi želi da plati. Veliki, veliki broj novina ima, ako ne sav sadržaj, ogroman dio sadržaja na internetu ima besplatno. Čak je penetracija veća na mobilnim telefonima nego na desktopu, dakle, kada je u pitanju internet.
Još bih na kraju pitala i kao novinara i kao nekoga koji je konzument štampanih medija i portala u Americi, ima li po vašem sudu razlike u kvalitetu od vremena sada kada se mnogo više mediji fokusiraju na internet portale, čak i elektronski, da ne govorimo o štampanima, razlike u kvalitetu onoga što se nudi kao sadržaj? Da li vi to osjećate?
Meni se čini, pogotovo gledajući mlade ljude koji su rođeni 98. 99. pa nadalje, koji sad stasaju u neke mlade ljude 18, 19, 20 godina, to su ljudi koji maltene ne konzumiraju novine. Dakle, niko od njih više ne čita novine. Oni su rođeni u dobu interneta, u digitalnom dobu, i njihova pažnja je, čini mi se, 30 sekundi ili 50 sekundi, što savršeno odgovara socijalnim medijima i internetu. Što se tiče kvalitete, rekla bih da oni mediji koji su oduvijek bili kvalitetni, kao što je recimo jedan Wall Street Journal ili NPR radio ili Washington Post, njihova kvaliteta zaista ne propada. Zaista ne propada. Jedino što mogu reći, čak i na internetu, to je izuzetne kvalitete je izvještavanje i sadržaj i informacija i provjereni višestruko i tako dalje. Jedino što čak mogu reći tome u prilog, da postoje neki mediji koji su isključivo online u Sjedinjenim Državama, kao što je recimo Huffington Post, koji je postao, ja bih rekla, barabar sa Washington Postom i New York Timesom. Dakle, jedan izuzetno pismen, inteligentan, objektivan izvor informacija koje možete, dakle, u svakom trenutku na internetu dobiti, potražiti i dobiti. Što se tiče onih drugih koji su postali samo internet, ali koji nisu ni prije toga bili nešto, bog zna šta, bar što se tiče u Sjedinjenim Državama i žuta štampa, dakle, oni su, čini mi se, sa internetom postali još žući. Samo zavisi sve ko je čija publika.
Kaže Džejlana Pešćanin, urednica bosanskog servisa Glasa Amerike. A temu sedmice Radija Slobodna Evropa o tome gube li štampani mediji trku sa internet portalima priredili su Selma Boračić-Mršo, Branka Mihajlović, Lela Šćepanović, Enić Zebić i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uz pozdrave vam na početku retrospektive sedmice na izmaku nudimo. U dnevniku je Nemanja Babić, autor dokumentaraca iz Beograda, među ostalim zapisao.
Ma koliko se trudio, ne uspevam da zamislim svoj život u Beogradu za godinu dana. Nemam hrabrosti da sebi postavim dugoročne ciljeve, plašeći se da bih tako postala žrtva sopstvenih nerealnih ambicija. U zemlji gde vas stvarnost toliko često neprijatno iznenadi, da je oprez vrlo preporučljiv ako želite da se klonite neprilika. U takvoj situaciji kao izlaz se nameće pitanje emigracije.
Pisac Filip David, primajući nagradu za najbolju knjigu, ogradio se od prisustva predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Od početka 90. godina nisam slagao sa političkim stavom i političkim delovanjem gospodina Nikolića i to osjećam obavezu da kažem ovdje pred njim.
U Crnoj Gori bi 2018. trebalo biti moguće registrovanje istopolne zajednice koja će se zvati registrovano partnerstvo. Čućemo šta o tome kažu Podgoričani.
A što znam, a mislim da to, da to ne treba da se vodi to. Ako će oni da budu zvedeni, neka budu, samo što ima to zakonski sad da se razumije, moramo zbog Evrope i to.
Ja ništa protiv. Glupo bi malo bilo to usvajanje djece i to, ne znam kako bi ta djeca sutra kad odrastu u životu prošle. Ali ovo što se tiče njihovog braka i to, to nemam ništa protiv.
Poslušajte i zašto je loš i novi prijedlog o učešću žena u političkom životu Bosne i Hercegovine. Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slušate dnevnik sedmice koji je od 20. do 26. februara vodio Nemanja Babić, autor dokumentarnih filmova iz Beograda.
Subota, 20. februar. Osjećam određenu tremu pred zadatkom da vodim dnevnik, ono koju imate kada nešto radite po prvi put u životu. Do sada sam dnevnike pisao uglavnom unapred, u formi spiska želja koje bih želeo da ostvarim tokom narednog dana, koje su zbog svoje ambicioznosti skoro uvijek bile na granici mogućeg. Međutim, to je zadnjih 10 godina moj način da opstajem u sredini u kojoj živim, baveći se poslom koji volim. Dakle, biti nepopravljivi optimista i vjerovati da će sutra biti bolje nego danas. Prvi dan vikenda provodim radno, što je sasvim uobičajeno kada ste navodno sam sebi poslodavac. Jedan prilično dosadan dan uzburkala je vest da je potvrđena smrt otetih službenika srpske ambasade u Libiji, koji su prethodnog dana stradali u američkom bombardovanju baze Islamske države u mediteranskom gradiću Savrata. U pozadini uzburkanih strasti zbog još jedne epizode u turbulentnim američko-srpskim odnosima, pažnju mi privlače detalji pozadine ove tragedije. U napadu je stradalo i 50-ak terorista, uglavnom stranaca, uglavnom tineđera, pretežno Tunižani, ali i muslimani iz podsaharske Afrike. Bili su loše obučeni borci, ali su bili motivisani da se uključe u džihad jer im je bila obećana dobra zarada i pravo da slobodno raspolažu imovinom koju budu uspjeli da otmu od neprijatelja. Srpski zvaničnici tvrde da su imali kontakte sa otmičarima, da su učinili sve kako bi se dogovorili oko visine otkupa te da bi oteci Srbi bili spašeni da nisu poginuli. Tragičnim spletom okolnosti, novac je ostao na računu vlade Srbije, nesuđeni mladi džihadisti su izgubili sve, a dvoje službenika srpske ambasade su poginuli jer su se drugi put od momenta otmice našli u pogrešno vreme na pogrešno mjesto. Još jedan tužan primjer kako su se sve ideologije pretvorile u farsu, ili tačnije u nove. Nedjelja, 21. februar, dan za predah. Kada mi pažnja nije zaokupljena svakodnevnim obavezama, pokušavam da mislim o budućnosti. Ma koliko se trudio, ne uspevam da zamislim svoj život u Beogradu za godinu dana. Nemam hrabrosti da sebi postavim dugoročne ciljeve, plašeći se da bih tako postao žrtva sopstvenih nerealnih ambicija. U zemlji gdje vas stvarnost toliko često neprijatno iznenadi, da je oprez vrlo preporučljiv ako želite da se klonite neprilika. U takvoj situaciji kao izlaz se nameće pitanje emigracije. Koji većina mojih prijatelja već duže vrijeme razmišljam na tu temu, s vremena na vrijeme napravim i neki konkretan korak po pitanju odlaska, pa odustane. Šta je razlog tome? Strah od nepoznatog? Mislim da ne. Pre će biti da je u pitanju odsustvo volje da se iskoči iz zone komfora, iz mikrosveta u kojem, bez obzira na sve probleme, još uvijek mogu da, istina, uz ogromne probleme, živim i radim od svog rada, okružen porodicom i prijateljima. Iz vrtloga ovakvih misli budi me buka sa beogradskih ulica. U susret mi ide poveća grupa demonstranata kako nisam video godinama unazad. Pripadnici i simpatizeri desničarskih organizacija uzvikuju parole protiv premijera Vučića, optužujući ga za izdaju zemlje zbog potpisivanja sporazuma sa NATO paktom. Na čelu kolone vijori se ogromna zastava sa Putinovim likom. Poruke su jasne. Ne EU, ne NATO. Stiče se utisak da je počeo novi hladni rat. Ili možda onaj iz 20. veka u Srbiji još uvijek traje. Sve deluje kao onim starim vicevima. Bili Rus, Amerikanac i Srbin. Samo sumnjam da će u ovom vicu Srbin ispasti najpametniji. Ponedeljak 22. februar. Inače u Berlinu dobilom nagrada završen 66. Berlinski filmski festival. Publika i žiri na Berlinalu tradicionalno cene angažovane filmove, koji se na originalni način bave osjetljivim društvenim i političkim pitanjima. Zlatni medved pripao je Gianfranco Rosiju za film Vatra na moru, koji se bavi, kako se navodi, najvećom tragedijom u savremenoj istoriji od holokausta, izbjegličkom krizom na najjužnijem italijanskom ostrvu Lampeduzi. Rosiju je tako pošlo za rukom da posle Venecije triumfuje na još jednom prestižnom festivalu, ponovo sa dokumentarnim filmom, što je svojevrsni fenomen s obzirom da su ovakve nagrade do skora bile rezervisane isključivo za visokobudžetne igrane filmove. U Berlinu je stvarnost savremene Europe očigledno zasenila imaginaciju. A da li je Vatra na moru film koji će nadživjeti vreme u kojem je nastao, poput filmova ranijih laureata Igmara Bergmana, Michelangelo Antonionija, Romana Polanskog ili Želimira Žilnika, prosudit će neka buduća publika i neki budući filmski kritičari kada krvavi sirijski rat bude samo jedan pasus u istorijskim udžbenicima. Utorak 23. februar. Bavljenje filmom u Srbiji je posao koji ima jednu veliku manu, uglavnom je neisplativ. Film više od jednog veka prati izvjesna podvojenost, večita dilema. Da li je to umjetnost ili industrija zabave? U oba slučaja stvari prilično loše stoje kada živite u maloj zemlji sa slabom ekonomijom. Sredstva koje Ministarstvo kulture Srbije izdvaja za finansiranje kinematografije su zanemarljiva čak i u poređenju sa zemljama u okruženju. Po zaradi ili barem povratku uloženih sredstava na bioskopskim blagajnama ili od prodaje autorskih prava televizijama ne vredi ni razmišljati. U takvim okolnostima izlaz nalazimo u snimanju naručenih filmova u koje pokušavamo da unesemo lični pečat, sopstveni pogled na teme i događaje kojima se bavimo. Danas smo završili montažu dokumentarnog filma o uličnim sviračima koji smo snimali prošle jeseni u Novom Sadu. Neopisivi osjećaj zadovoljstva kada se ispirkani fragmenti stvarnosti i nerežirani trenuci koji su prošli savršeno spoje u montažnom nizu i postanu svet za sebe. Svet koji će uskoro, nadamo se, imati priliku da komunicira sa velikim brojem ljudi i probudi u njima neke lepe emocije i radost oživljenja. Sreda 24. februar. Danas je posljednji dan snimanja u Dečijem selu u Kraljevu. Rad na ovom filmu je jedno od najlepših iskustava koje sam doživao baveći se ovim poslom. Kada smo došli prvi put, shvatio sam da je ovo jedno pravo, dobro organizovano selo u kojem živi puno dece. Stigli su iz svih krajeva Srbije, svako sa svojom tužnom, a neki čak i tragičnom sudbinom o tome kako su ostali bez roditeljskog staranja. U Dečijem selu stvorili su im priliku da stvaraju trajne veze u SOS porodici sa drugom decom i hraniteljicom koju zovu mama. SOS mama jedno je od najčudnijih zanimanja. Radno vreme je 24 sata, jer naravno ne možete nekom biti majka u radno vreme, a posle toga nešto drugo. Svaka SOS mama ima sedmoro ili više dece sa kojima živi, svaka u svojoj kući koja se zove po drveću. Ovdje nema mjesta za tugu, nespokoj ili usamljenost. Četvrtak 25. februar. Vraćajući se kući peške u kasnim večernjim satima, pomalo me hvata panika. Nisam siguran da danas imam neku ideju, misao ili utisak vredan deljenja. U ulici Kneza Miloša stoji kamion sa dizalicom. Radnici gradskih službi skidaju novogodišnju ukrasnu rasvetu. Već smo skoro puna dva mjeseca u 2016. godini i gradski čelnici su procenili da smo dovoljno dugo ispričali staru godinu. Čudno, da nisam sada ugledao ove ogromne plastične pahuljice sa sijalicama poređane po trotoaru, ne bih ni primetio da su sve ovo vreme svetlale. Toliko su postale sastavni deo ambijenta. Tako je su ove zime zaobišle Beograd. Možda smo zbog toga imali ove plastične kao zamaj da nas podsjete koje je godišnje doba. Petak 26. februar. Dan je počeo prilično naporno. Događaj me sustižu, ali pokušavam da sebe ubedim da je sve pod kontrolom. Dešavanje u fizičkom svetu moguće je detaljno predvidjeti, ali postupke ljudi ne. Svesni smo šta nam drugi ljudi govore, ali ne možemo ni zamisliti kakve ideje i namere se motaju po glavi našim saradnicima, prijateljima, poslovnim i privatnim partnerima. Neki ljudi umeju da čitaju govor tela, veština koju od skora pridajem veliku pažnju, naročito da gradim karakter filmskog lika. Ko je iskren, a ko laže? Ko pokušava da sakrije uznemirenost? Ko je siguran u sebe, a ko ne? Podsvesno osjećamo na osnovu pogleda, pokreta ruku ili položaja tela. Neki imaju prirodni dar da to svesno prepoznaju, a nekima su potrebni priručnici. Mislim da je vreme da počnem da obraćam pažnju na ovakve detalje i u svakodnevnom životu, a ne samo na ekran.
Bio je to dnevnik sednice koji je vodio Nemanja Babić, autor dokumentarnih filmova iz Beograda od 27. februara do 4. marta. Dnevnik će pisati Veronika Rešković, novinarka iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O polemici pisca i predsjednika. Ovogodišnji dobitnik nagrade za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka u Srbiji, Filip David, primio je u Narodnoj biblioteci to priznanje, ali se i ogradio od prisustva predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, rekavši da nikada nije podržavao njegovu politiku.
Poštujući instituciju predsjednika Republike, moram reći da sam od početka 90. godina nisam slagao sa političkim stavovima i političkim delovanjem gospodina Nikolića i to osjećam obavezu da kažem ovdje pred njim.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za N1 povodom ograđivanja Filipa Davida od njegovog prisustva u Narodnoj biblioteci da, citat, zato nije bilo potrebno ni hrabrosti ni vaspitanja. A poslušajte kako je na nastup Filipa Davida reagovao ministar kulture i informisanja Srbije Ivan Tasovac.
Kultura ne bira stran, kultura pripada svima. I da je upravo kultura ta tačka konsenzusa oko koje se moramo naći i zato vrlo pažljivo moramo birati reči koje izgovaramo u Narodnoj biblioteci Republike Srbije.
Uvrijedio bih svoje čitaoce i žiri da sam otišao. Jedina solucija bila je da se ograđujem od prisustva predsjednika Tomislava Nikolića jer sam zaista mislio da njemu tu nije mjesto. To je jedna kulturna manifestacija, a stavove predsjednika Nikolića ja ne mogu nikako da prihvatim, kaže pisac Filip David za Radio Slobodna Evropa par sati nakon ovog gesta u Narodnoj biblioteci. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zašto niste mogli da prećutite prisustvo Tomislava Nikolića?
Ja sam sličnim situacijama reagovao i ranije, nije ovo prvi put. Ovoga puta sam bio malo iznenađen i zatečen jer ja nisam očekivao da će na tom obeležavanju godišnjice biblioteke Srbije prisustvovati predsjednik Tomislav Nikolić. Bila je dilema ili otići, što bi bila uvreda zapravo mojih čitalaca koji su mi tu nagradu delili i žirija. I jedina solucija je bila da kažem da ja se ograđujem od prisustva predsjednika jer sam zaista mislio da njemu tu nije mjesto. To je jedna kulturna manifestacija, a stavove predsjednika Nikolića ja ne mogu da prihvatim nikako, poštujem instituciju predsjednika države, ali političara Tomu Nikolića nikako ne mogu da poštujem. Pa između ostalog on je četnički vojvoda i nije se odrekao te titule. I ima tu drugi stvari od 90. godine pa na ovamo. Iznenađen sam zapravo najviše reakcijom naše javnosti, dobrog dela javnosti, koja u tome vidi neki veliki gest. Sam Toma Nikolić je rekao, čujem, u jednoj televizijskoj emisiji da za to nije bilo potrebno ni hrabrosti, ni vaspitanja.
Jeste iznenađeni tom izjavom?
Pa nisam iznenađen, da vam kažem, što prvo svako ima pravo na svoje mišljenje. Čak i ministar Tasovac je rekao nešto što nisam iskreno kažem očekivao od njega, da biblioteka narodna nije mjesto gdje se mogu upotrebljavati takve reči, vjerojatno misleći na ono što sam ja izgovorio, ja nisam nikoga ni psovao, nisam vikao. Ja sam samo stavio svoju ogradu u odnosu na politiku koju predstavljam Toma Nikolića koji je sedeo 2 metra od mene.
Kako ste razumeli tu poruku ministra kulture?
Pa nikako. Mislim da je to pokušaj bio neke vrste izvinjenja Tomi Nikoliću i da se on izvinjava za nešto što on nije rekao, što rekao sam ja. I šta sad mislim? Nije bila to suština onoga što sam ja hteo da kažem, a posle sam to rekao u svom govoru kratkom. Ja sam zapravo akcenat stavio na to da se moraju pomagati biblioteke Srbije koje su u užasnom stanju i drugo, vrlo kritički sam se izrazio o društvenoj klimi, kulturnoj klimi gdje su prevladali prostakluk, primitivizam, da je to ponižavajuće ne samo za našu kulturu, nego za sve nas, za naš svakodnevni život. To je bilo meni važno da kažem. A za Tomu Nikoliću i ovo to apsolutno ne smatram ni bitnim, ni važnim, ali nečim što je moralo da se kaže s moje strane.
Vi ste rekli to što ste smatrali da ste morali da izgovorite. Da. Zašto intelektualci danas u Srbiji uglavnom ćute?
Mislim da je problem što mladi ćute. da su mladi uhvaćeni u neku klopku apatije. Da je na velika apatija zavladale se ne vidi alternativa situaciju u kojoj se nalazimo. Ja njih potpuno shvatam, znate. Kad je pitanje egzistencijalno, da li će kad neko završi fakultet naći posao, kad su te muke u pitanju, onda sve drugo postaje nevažno.
Da se vratimo vašoj nagradi. Koliko vam upravo ova nagrada znači i koliko vam nagrade koje dobijate pružaju neki podstrek u vašem radu?
Ova nagrada Narodne biblioteke je jedna od najznačajnijih, najdražih meni nagrada, jer upravo dolazi od svih biblioteka Srbije, te čitalačke mreže. Znači da je knjiga bila čitana. Nema značajnije nagrade po meni za jednog pisca od takve nagrade. A pored toga tu je i neki stručni žiri koji valjda vodi računa da, šta je znam, da se proceni kvalitet takve knjige. To je priznanje za knjigu. Ja ne shvatam to je da, da je to priznanje za mene lično, nego za knjigu. A knjigu kad čovjek napiše, pisac kad napiše, ona se odvaja od pisca, ona ima svoj samostalni život. I ja sam zadovoljan, sretan što je ta knjiga imala svoj dobar život koji još uvijek traje, što su tiraži bili zaista za naše prilike ogromni. Ali to uzgled, budi rečeno, donosi Ninova nagrada. Ninova nagrada uvijek donosi dosta visoke tirađe.
Ljudmila Cvetković razgovarala je sa književnikom Filipom Davidom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon Hrvatske, koja je to učinila još 2013. Crna Gora bi trebala biti prva naredna država sa prostora bivše Jugoslavije koja će registrovati istopolne zajednice. Analiza je urađena, čeka se model, a potom i zakon po kojem će istopolni parovi moći pravno da regulišu svoju vezu, koja im, kako je sad već izvjesno, neće omogućiti usvajanje djece, ali će im garantovati maksimum prava po ugledu na zemlje Europske unije. Više detalja ima Predrag Tomović.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa predstavnicima LGBT zajednice i u stranu ekspertsku pomoć godinu i po radilo je na analizi koja će biti početni radni materijal za donošenje zakona o istopolnim zajednicama. Ono što će, kako kaže Blanka Ardošević-Marović iz tog ministarstva, biti najveći izazov jeste neminovna promjena i dopuna crnogorskog zakonodavstva u oblastima porodičnog, nasljednog prava, kao i obligacijenih odnosa, zdravstvene i socijalne politike.
Ono do čega je došla radna grupa, to su ne samo nedostaci u unutrašnjem zakonodavstvu, nego i preporuke šta i kako treba dalje mijenjati da bi dobili zakon koji će zaista moći da se implementira i da će jedan obim prava koji će zadovoljiti ovu društvenu zajednicu.
Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro kaže da je u LGBT zajednici Crne Gore sve više onih koji imaju dugogodišnje partnere, ali ne mogu da ostvare niti jedno pravo koje zakon garantuje heteroseksualnim zajednicama.
Prije svega mi ne možemo legalno posjetiti u bolnici svoje partnere ili partnerke, ne možemo dobiti informacije o njihovom zdravstvenom stanju zbog toga što nismo prepoznati kao porodica. Ne možemo ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu osiguranja naše partnere ili partnerke. Ukoliko jedan od partnera premine u istopolnoj vezi, drugi partner ili partnerka ne može naslijediti imovinu zbog toga što također nismo pravno prepoznati. Ne možemo ostvariti ni pravo na penziju u tom slučaju. Ne možemo udružiti naše mjesečna primanja i ne možemo pod povoljnim uslovima na taj način podići kredit, recimo, i kupiti stan. Eto, nadam se da se iz ovoga negdje vidi koliko naši svakodnevni život trpe zbog nepostojanja ovog zakona i kolika je zapravo stvarna potreba da se ovo zakonsko rješenje usvoji što prije.
Da bi zakon o istopolnim partnerstvima bio usvojen, neophodno je da postoji politička volja za to. Godinama je crnogorska vlast u očima Evropske unije bila prepoznata kao vrlo progresivna u tom pogledu, dajući podršku LGBT zajednici i učestvujući u povorkama ponosa, a uloga, naročito policije, isticana je kao vrlo konstruktivna i pozitivna. Na po riječima Radoša Mušovića iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, zabrinjava što čak i pojedine građanske partije u Crnoj Gori povremeno saopštavaju vrlo problematične stavove kada je LGBT populacija u pitanju i pogotovo registrovanje istopolnih zajednica. zajednica.
Ukoliko jedna partija koja je građanski orijentisana, koja smatra sebe za progresivnu partiju, a koristi izgovore kao nije pravi moment, ubrzo, u budućnosti, imamo važnijih tema, nema važnijih tema od tema ljudskih prava u Crnoj Gori. To je veoma važno i te ljude treba identifikovati i prozvati. To je posao civilnog sektora i posao nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Moment je sad.
A šta na najavu o registraciji istopolnih partnerstava u Crnoj Gori kažu građani Podgorice?
Mislim da bi svako trebao da ima pravo da i da stupi u bračnu zajednicu i da ima dijete, tako da, okej, okay, ja nemam ništa protiv.
A vi? Meni to normalno, ako si ti odluči da voliš muškarca, muško si, onda mi je to okej.
Okay. A mislim da to ne treba da se vodi to. Ako će oni da budu zajedno, neka budu, samo što ima to zakonski sad da se razumije, moramo zbog Evrope i to. A što znam, ne vidi nikakvu budućnost ima, to je po mene nekako nezdravo.
Pa dobro, ja nemam ovaj nekakvi sad diskriminatorski stav prema svim ljudima, običnim ljudi. To je nekako više kao da se ugledamo na te strane države.
Prva inicijativa za ozakonjenje istopolnih partnerstava došla je još 2012. godine iz kancelarije ombudsmana, a konkretan i do sada najglasniji zahtjev LGBT zajednice u tom pogledu stigao je sa prošlogodišnjeg Montenegro Pride-a, kada su aktivisti zatražili od države da zakon o registrovanom partnerstvu što prije bude usvojen, na šta je između ostalog obavezuje i vladina strategija unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori, kao i međunarodna iskustva i pravna praksa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Učešće žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Bosni i Hercegovini zanemarljivo je, iako prema zvaničnim podacima 51% stanovništva čine upravo žene. Istraživanja govore da u zakonodavnoj vlasti nema ni 20% žena. Unutar političkih stranaka broj je relativno visok i kreće se do 33%, uključujući i mjesta odlučivanja unutar stranaka. Na stranačkim listama na opštim izborima 2014. učešće žena bilo je i do 43%, no one se uglavnom nisu nalazile na prvim mjestima na listi. Radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva nedavno je predložila izmjene za rodnu kvotu, koje su po mišljenju nevladinih organizacija lošije od postojećih. Zašto, čućemo od Marije Arnautović.
Dosadašnjim izbornim zakonom Bosne i Hercegovine propisana je kvota od 40% manje zastupljenog pola. Stručnjaci tvrde da se i taj član zakona poštovao isključivo kada se to moralo uraditi, a to je pri ovjeravanju kandidatskih listi za izbore. Prilikom imenovanja, bilo u izvršnu vlast ili na pozicije predsjedavajućih komisija međunarodnih delegacija za direktore agencija, uglavnom po pravilu se biraju muškarci. Na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine se uveliko radi. Jedan od prijedloga grupe je da se član o rodnoj kvoti mijenja u smislu da je moguće sačiniti kandidatsku listu od 20 osoba, od kojih će prvih 12 biti muškarci, a zadnjih 8 žene. Saša Gavrić, direktor Sarajevskog otvorenog centra.
40% se moralo tako redati da i u prva 3, u prvih 5 i u prvih 8 mora također da bude 40%, što jeste suštinski, imajući na umu da naravno kako ste niže na listi poredani, sve je puno manja šansa da bi uopšte bili izabrani, naročito kada govorimo o državnom, entitetskom i kantonalnim parlamentima.
Žene se ni do sada uglavnom nisu nalazile na prvom mjestu izbornih listi. Ukupan broj nositeljica ovjerenih kandidatskih listi za recimo Zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na prošlim izborima iznosio je tek 10,57%. Članice interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakona i potpredsjednica HDZ-a Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, koja je i predložila ove izmjene, tvrdi da je riječ o boljem rješenju koje nikako neće uticati na ionako mali procenat žena u bosansko-hercegovačkom političkom životu.
Znači, ostaje 40% zastupljenosti žena kakva je bila po zakonu. Tim da nigdje, znači, u demokratskim zemljama niti u našem okruženju ne postoji lista prema kojoj se definira pozicija žene, pozicija muškarca. Ja vam mogu reći da samo osobno, kao žena, nikad nisam da zalažem za kvotu. Ja bih htjela da žene budu zastupljene u pozicijama, ne znam, u zakonodavno izvršno ili na bilo kojim drugim pozicijama u javnom životu, temeljem kriterija.
Za prijedlog Borjane Krišto glasali su i ostali članovi interresorne radne grupe. Jedan od njih, Lazar Prodanović, objašnjava zbog čega je podržao ovakav prijedlog.
Mislim da bi bilo pravičnije da se poštovala ova zastupljenost u skladu sa ranijim rasporedom, ali većina u interesu radne grupe je odlučila da bude u ukupnom broju. zastupljenost 40%. Želim napomenuti dakle da konačno jeste usvojen taj amandman, ali konačno glasanje o svim amandmanima izmjene izbornog zakona bit će na narednoj sjednici.
Da je riječ o unazeđivanju postojećih zakonskih rješenja prijedlozima interesorne radne grupe i to na štetu žena, slaže se i Nada Golubović iz udruženja Žene ženama Banja Luka.
Ukoliko žene sada stave na kraj liste, a muškarce napred što im daje mogućnost sada ovog novog zakona, praktično ćemo izgubiti sasvim žene iz politike.
U trenutnom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine imenovane su tek dvije žene, u vladi Federacije Bosne i Hercegovine njih četiri, dok su u vladi Republike Srpske imenovane premijerka i tri ministrice. U vladama kantona ni jedna žena nije imenovana za premijerku kantonalne vlade, dok je zastupljenost ministrica u kantonalnim vladama iznosila 17,5%. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U kulturnom centru Banjski dvor u Banja Luci u ponedjeljak večer održan je humanitarni koncert za proslavljenu kantautorku Jadranku Stojaković, čije je zdravlje ozbiljno narušeno. Na koncertu u intimnoj atmosferi nastupili su njeni prijatelji pjevači Željko Joksimović, Hari Žinović, Jelena Tomašević, Romana Panić, Maja Tatić, Iva Ćurić i Marko Bošnjak. Zabilježio Gojko Veselinović.
Sala Banskog dvora bila je premala da primi sve posjetioce humanitarnog koncerta za Jadranku Stojaković, na kojem je većina izvođača osim svojih pjevala i Jadrankine pjesme. Tako je publika pjevala zajedno i sa Romanom Panićem.
Svaka čast, jedan veliki borac, to je svakako nešto što je za svaku pohvalu i to je nešto što je najbitnije u životu.
Željko Joksimović, organizator koncerta za Jadranku, kaže da je ovo samo mali znak pažnje da ovakve stvari trebaju biti što češće, da jedni drugima pomažemo.
Eto, nadamo se Bože zdravlja da sa našim, da kažem, doprinosom i sa našom organizacijom da ćemo pokušati da pomognemo Jadranki, da bolest usporimo, da eventualno sačekamo taj japanski lek koji je pronađen nedavno i da vidimo šta će sa tim da bude. Dakle, nadamo se uvijek najboljem.
Hari Žinović rekao je da je od svih izvođača najduže poznaje i da mu je prva asocijacija na Jadranku Stojaković žena sa gitarom.
Ona je svirala usnu harmoniku, sama izlazila bez benda, sa svojom gitarom i sa svojom usnom harmonikom. Nije to lako. Ona je to znala vrlo šmekerski odraditi, sigurna je bila, lijepo pjevala.
Maja Tatić navela je da je Jadranka vesela i pozitivna kao i uvijek bez obzira na bolest sa kojom se bori i da Jadranka živi muziku.
Jadrankina muzika i pristup muzici je danas rijetkost da se nađe na našem prostoru. Zašto? Zato što ona živi muziku, ona ne pravi muziku i ne radi to zbog toga da bude popularna i da njena pjesma bude hit.
Jadranka Stojaković, rođena Sarajka, jugoslovenska je kantautorka zabavne muzike, šansona i šlagera, a na početku muzičke karijere tokom kasnih 70-ih počela se baviti obradom pjesama Aleksi Šantića i Desanke Maksimović. Radila je i muziku za televiziju, a autorica je uvodne teme zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Od 1988. živjela je u Japanu, gdje je na jednom nastupu 2009. godine pala sa bine i od tada boluje od aminotrofične lateralne skleroze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U retrospektivi sedmice na izmaku toliko, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adrese slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.